بسم الله الرحمن الرحيم دهور وناكسن دغستيال وحاد وديار غرودان قودبده وركا كون غو دور كورونا حاكميده
dowladda federaalka Soomaaliya oo shaacisay in aysan al shabaab dib u la wareegi doonin deegaanadii kala duwanaa ee laga qabsaday
kulan ay lahaayeen xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta u baaqday koorom la'aan
ciidamada nisa oo sheegay in ay fashiliyeen waxyaabaha qarxa gacantana ku dhigay xubin ka mid ah al shabaab
ciidamada amniga gobolka Banaadir oo maanta degmada Waabari ku toogtay nin hubaysnaa
dagaalamayaasha al-shabaab oo dagaal xoogan kula wareegay deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan.
Akhbaaraadka dibadana waxaa ka mid ah
saxafiyintii ugu badnaa oo sanadkan gudahiisa lagu dilay gudaha dalka dagaalka xoogan oo ka socda ee Ukraine.
Soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Marka leh ismaqal wanaagsan dhigaystayaal waa duhurnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay 10ka bisha 12aad sanada 2022 u diyaar garoob qodobadii aad maqasheen oo fidsan
hadii aan ku bilowno dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in aysan al-shabaab dib ula wareegi doonin deegaanadii kala duwanaa ee laga qabsaday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku heshiinaya ciidamada deegaanka ayaa waxay howlgal la qorsheysan ay ku dileen saraakiil ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo waa Yuusuf Raage oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in howlgalkaasi al-shabaab loogu dilay xubno muhiim ah oo 13 gaarayay waxa uuna sidoo kale u sheegay in dad kale dilay oo ka mid ahaa in magaciisa lagu soo koobay in geed seexday taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo waa Yuusuf Raage ayaana waxa uu sheegay in aysan al-shabaab dib ula wareegi doonin deegaanadii kala duwanaa ee laga qabsaday haddana gacanta ay ku hayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo waa Yuusuf Raage taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaana sheegay in aysan fududaan doonin in marka al-shabaab ay ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka ay kala wareegaan deegaanadii laga xoreeyay
runtii farxadeena lama soo koobi karo kelimada aan afka ka dhahno kuma soo koobi karno waxaan rabaa inaan u mahadceliyo saraakiisha ciidamada oo sabab u ahaa guulahan la gaaray inay maanta ay halkan soo gaaraan geedkan aan soo hoos fadhiisano waxaan idin leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin runtii taas waa tii aan u dhaaranay waa tii aan dariiska u gashanay waa wixii aan go'aansanay inaan dhididkeena iyo dhiiggeena u bixino qarankeena badbaadinno qarankeena ilaalino sharafta iyo karaamada muwaadiniinta Soomaaliyeed ee nimanka argagixisada ah oo ay muddo dheer ay ragaadiyeen oo dhibaatada ay ku hayeen waxaad arkaysaan halkaan hadda waa degmo waa weliba degmo qadiimi haddana waxaad aragtay nolosha ka jirta iyo nooca ay u taal waxaan dhihi karnaa wax aan ku tilmaami karno waa ogeyn awalna waa ogeyn dhammaan deegaanada Soomaaliyeed nacaynkaas way deegaan deegaanka kale ka roon uma jiro waxay go'doomiyeen ummadii waxay baabi'iyeen noloshii dadka bini'aadniyuhu ay lahaayeen waxay boobeen hantidii iyo xoolihii ay lahaayeen wax u dhiman oo ay ku samay lahaayeen ma garanay marka inaad ka dulqaadaan oo dadka Soomaaliyeed deegaanada aad soo marteen iyo deegaankan maanta aan joognahay xurka yihiin nimanka argagixisada lagana yaabin dib inay ugu soo laabtaan aad iyo aad ayay farxad gaar ah inoogu tahay runtii tan uma ahan dhamaadka hawsheenni waxaan noo harayaa wax yar wax yar ayaa noo haray wax yarka ah oo noo harana insha Allah ta'ala galabta waxaan ku dardaarmaynaa oo ku ballamaynaa waxaas yarka inaan dhameystirno hooyo iyo aabe iyo wiil iyo gabar Soomaaliyeed aan ka soo dulqaadnay maanta waxay dareemayaan nafis ayay dareemayaan si xurriyada ay guriyo hore ku joogan si xurriyada ay ku nool yihiin ayagoon cid ka baqayn hooyo iyo wiil iyo gabar Soomaaliyeed ayay wali dul saaran yihiin aragtidii guracneed iyo ficiladii guracnay ayay wali la dul saaran yihiin naftoodii iyo maalkoodii ayay wali waxay ku hayaan caburin iyo boob dhiiggoodii ayay weli banaysanayaan sharafkoodii iyo karaamadoodii ayay weli ku xidgudbayaan wiilashaa Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed iyo hooyooyinka iyo aabayaasha Soomaaliyeed ee ay weli dul saaran yihiin inta ay dul saaran yihiin waxa waaye weli waxaan dareemaynaa xanuunkii aan dareemaynaa markaan soo bilaabayna ama xanuunkii markii horeba aan u go'aansanay inaan ku biirno ciidamada qaranka dareeska gashanno si aan u xurayno dalkeena iyo dadkeena waxaan rabaa marka saraakiisha iyo saraakiil xigeenada qiimaha badan ee halkan fadhiisa iyo alf leedahay dableyda nagu hareereysana saaxiibadeena oo halkaan soo gaarsiiyay haday saayiga ahaleen aan gaana soo gaari lahayn hooyo Soomaaliyeed wali inta ay ku jirto gacanta nimanka hurdo nooma taal fadhina nooma yaal meeshaan ilaahay idinkiis kuma ka doono horan u socodoona
kulan ay lahaayeen xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta u baaqday koorum laan maxamed deeqalfa ayaa ka waramaya
xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta sabti ay lagu waday inay kulankooda caadiga ah ku yeeshaan xaruntooda filla Hargeysa ee magaalada Muqdisho ayay sheegay u baaqday kulankii baarlamaanka golaha shacabka ayaa la xaqiijiyay inuu u baaqday koram la'aan kadib markii xarunta filla Hargeysa ay soo xadiri waayeen inta badan xildhibaanada isla markaana gudoonka uu shaaciyay inuu baaqday kulankaas xildhibaan maxamed ibraahim macallimo oo qoraal kooban soo saaray ayaa waxa uu sheegay in kulankii maanta uu ka baaqday wuxuuna xildhibaanada ugu baaqay inay gutaan waajibaadka ay u dhaarteen isagoo u mahadceliyay xildhibaanadii saaka soo xadiray kulankeeni baarlamaanka ee saakay koram la'aan ayuu inagaga baaqday xildhibaanada waxa waajib ku ah inay gutaan waajibkii ay u dhaarteen waxa ammaan mudan intii soo xadirtay ayuu yiri xildhibaan macallimo oo fariin soo qoray gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka Cabdullaahi Cumar Abshirow ayaa sheegay in 78 xildhibaan ay fadhiga soo xadireen halka koramka laga doonayay inuu noqdo 139 mudane wuxuuna sheegay in isniinta ay kulanka yeelan doonaan
78 xildhibaan ay joogta koramkan wuxuu ku furmaa baarlamaanka 139 xildhibaan annagoo og dhibaatooyinka ka jira dhinaca baaritaanka iyo amniga haddana xildhibaanka uu iman kari waa iman lahaa haddii aan isku dayna inaan xil hore nimaadno marka waxaan qabaa marka ugu horreysa inaan isku baraarujino in aan soo xaadirno sida sagaalka subaxnimo uu furmo diiwaangelinta xildhibaanada 5 baarlamaanka uu noo furmo annagoo markaas ku dhaqmeyna xeerasaadkeena oo ah inaan markaas helno xildhibaanada 139 xildhibaan oo ah 50+1 dhammaan xildhibaanada golaha shacabka ee 2017 xildhibaanada naga maqan ee koorum la'aanta maanta nagu dhacday oo imaan kari waayay wax kastaba dhacdo duruuf kasta jirto in maalintan maalinta xigta oo isniinta ah inay xildhibaanadan wadiyaan waxaa noo yaala ajandayaal fara badan ay ugu horeeyaan mooshino xildhibaan ay soo gudbiyeen kow shuruuc la rabo in aan kalfadhigaan ansixino gaar ahaan bishan December intaasan dhammaanin oo ku xiran arrimihii deen cafinta oo waddankeen uu ku jiray si waddanka horumar uu gaaro marka maanta waxaa noogu jira sharciyo iyo mooshi inaan ka doodno oo ah ku saabsanaa qodobkii aad aragteen xal la soo diray saa daraaddeed marka waxaan rajaynaa in xildhibaanada inta naga maqana ay fahamsan yihiin in waqtiga aan ilaalino sida sharcigu uu qabo marka maanta koorumkii waa noo buuxsami waayey shirkeennu waa xiranaynaa laakiin maalinta isniinta ah iyadoo doodo adag ay jiraan haddana inaan maqnaanona aaday ay u xun tahay marka waxaan rajaynaa in xildhibaanada ay soo dhaqsadaan maalinta isniinta beri waa maalin axada gudiidiya shaqaynaya laakiin maalinta isniinta inuu noo buuxsamo koorumkeenna si aan shirarkeen u sii wadano aada u masantiin shirka maanta waa noo xiran yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayuu kaasi ahaa codkiyaasna wuxuu u dambeeyey warkii wariyahayga maxamed deeq alfa ciidamada amniga gobolka banaadir qeybta loo yaqaano dhar cadda ayaa maanta degmada waaberi ee gobolka banaadir waxa ay ku toogteen nin hubeysnaa warkan waxaa faahfaahinaya saleema cadaala
ciidanka amniga dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan kuwa nabadsugidda ah ee dharcadka ah ayaa barqanimadii maanta qaybo ka mid ah magaalada caasimadda ee muqdisho ugu doogday nin hubeysan oo waday baastoolad ninkaasi oo ciidamada ay ku doogteen degmada Waabari ee gobolka Banaadir ayaa ku beesnaa baasoolad uu qorsheeyay sidana sheegay inuu ku dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed haddii yeeshee ay ka hortageen laamaha amniga Muqdisho ciidamada amniga gobolka Banaadir ayaa xoojiyay sugidda amniga magaalada caasimadda Muqdisho iyadoo ay socdaan baaritaano iyo baro kontrolo baro lagu kontrolo gaadiidkaasi looga taxadiro qatar waliba oo amniga lid ku ah magaalada Muqdisho ayaa waxaa xilliyada qaar kood ka dhaca falal amniga lid ku ah sida dilal qorsheysan oo ay geystaan kooxaha weesan iyo weeraro dhaca oo ugu dambeeyay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaatay Hotel Rice oo ku yaala meel ku dhow madaxtooyada qaranka.
Ciidamada NISA ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen waxyaabo qarxa iyo sidoo kale xubin ka mid ah Al-Shabaab. Warbaahinta ku hadasha afka dowladda Soomaaliya ayaa baahisay in ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ay howlgal ka fuliyeen inta u dhaxeysa deegaanada Basra iyo Sabyo ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Ciidanka gaarka ah ee hay'adda NISA ayaa la sheegay in howlgalkaasi ay ka dhacay ay ku dileen dagaalame ka tilsanaa Al-Shabaab, halka laba kalena gacanta lagu dhigay, inkastoo aysan soo bandhigin xubnaha la tilmaamay in la qabtay. Sidoo kale qoraal ay baahisay warbaahin inta dowladda ayaa waxaa lagu sheegay in xubnaha la qabtay ay wadeen waxyaabaha qarxa iyo hub, iyagoona intaas ku sii diray xilligii la qabanayay xubnaha ay ku socdaalayeen inta u dhaxeysa Basra iyo Sabyo. Si kastaba, ciidamada nabad sugidda ayaa dhowr jeer oo horay sidaan oo kale howlgallo qorsheysan uga fuliyay deegaano ku yaala halka ay iska galaan gobolka Shabeelaha Dhexe iyo Shabeelaha Hoose, waxaana xusid mudan in halkaasi ay ka dhaceen dagaal khasaaro badan dhaliyay oo Shabaabka iyo ciidanka dowladda kala gaaray.
Al-Shabaabna waxa ay dagaal xoogan kula wareegeen deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan. Wararka aan ka helayno deegaanka lagu magacaabo Goobo oo hoostaga degmada Maxaase ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ay ku waramayaan in saqdi dhexe ee xalay uu ka dhacay halkaasi dagaal u dhaxeeyay ciidamada dowladda kuwa deegaanka iyo Al-Shabaab. Dagaalkan uu socday saacado ayaa waxaa dhinacyada isku adeegsadeen hubka noocdiisa kala duwan, waxaana la sheegay in dagaalku uu markii hore ku bilowday weerar ay Al-Shabaab ku qaadeen deegaanka Goobo oo saldhig ku leh ciidamada. Qasaare kala duwan oo dhimashiyo dhaawac ah ayaa la soo wariyay inuu ka dhashay dagaalka, inkastoo aan tirada rasmiga ah ee dhinacyadii dagaalamay kala gaaray aan la ogeyn, maadaama saqdi dhexe ee xalay uu dhacay dagaalkaasi oo ahaa mid aad u xoogan. Al-Shabaab warar ay ku qoreen barahooda internetka ayaa waxay ku sheegeen in dagaalka ay kula wareegeen Goobo oo hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, isla markaana ay qasaare gaarsiiyeen ciidamada dowladda iyo kuwa macaawisleyda ah. Weli ma jiro wax wara oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Hirshabeelle oo ay kaga hadlayaan warka Shabaabku ku sheegeen inay qabsadeen Goobo oo ay saldhig ku lahaayeen ciidamada dowladda.
Halkaasi aad kala socotaan waa idaacadda Dalsan ee magaalada Muqdisho. Markana akhbaaraadka dibadda.
Saxafiyiintii ugu badnaa ayaa la soo warinayaa in ay ku geeriyoodeen gudaha dalka Ukraine. Qaramada Midoobay ayaa waxa ay sheegtay in sanadkan aan ku guda jirno 2022 saxafiyiinta ku geeriyootay dalalka caalamka ay ka badan yihiin sanadkii hore. Qaramada Midoobay warbixin ay soo saartay ayaana waxa ay ku sheegtay in dalka Ukraine uu ka mid yahay dalalka dhibaatooyinka ugu badan ay ka soo gaareen waxyeelada saxafiyiinta. Waxayna sheegtay in saxafiyiin aad u fara badan ay ku geeriyoodeen. Qaramada Midoobay ayaa waxa ay sheegtay in sanadkan markii la barbar dhigo sanadkii hore ee 2022 ay badan tahay tirada saxafiyiinta hadda ay geeriyooday guud ahaan caalamka. Waxayna sidoo kale sheegtay in 67 saxafi oo ku kala nool daafaha dunida sanadkan gudihiisa ay ku geeriyoodeen, halka sanadkii horena 47 saxafi ay ku geeriyoodeen daafaha dunida. Warbaahinada kala duwan iyo saxafiyiinta ka howlgala gudaha dalka Ukraine ayaa ah kuwa ugu badan ee waxyeelada ugu badan soo gaartay maadaama dalkaas ay ka socdaan dagaalo kala duwan.
Halkan ku soo afmeereynaa warkii duhur aad ka dhageysanayseen Radio Dalsan. Cidda warka iyaga uu seegana waxay dib uga daalacan karaan page-ka internetka aan ku leenahay ee dalsan.com.
Wararka la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan madhelin. War la heliyaabaa talal hel.